Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Hezký den, vážení posluchači, začíná další z pravidelných besed, která si klade za cíl posoudit nejrůznější otázky a problémy očima vědy. U poslechu vás srdečně vítá Luboš Veverka. Dnešní třetí dimenze je trochu speciální, protože vám dá dopředu nahlédnout do problémů a otázek, které jsou na pořadu týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky, tedy přesněji řečeno do jednoho z mnoha témat. Ze všeho nejdříve nám proto dovolte krátkou pozvánku na tuto akci. Vedoucí tiskového odboru Akademie věd České republiky magistra Monika Muchová na úvod vysvětluje, proč se vlastně podobná akce pořádá.
Smyslem této akce je zjednodušeně řečeno otevřít vědu veřejnosti a studentům samozřejmě. Je to popularizační akce, je to nejvýznamnější popularizační akce, kterou Akademie věd v tom kterém roce pořádá.
A jaký bude mít tato akce průběh letos?
Řekla bych velmi náročný, ale současně zajímavý. Bude naplněn skutečně celý ten týden od 6. do 12. listopadu. Je to po 6. ráda bych upozornila již ten týden vědy. Pořádáme ho v kooperaci s Evropským týdnem vědy a techniky. A děj tohoto týdne se bude odehrávat nejen v Praze samozřejmě, ale také v Brně, v Českých Budějovicích, v Ostravě.
K tomu budou jistě i dny otevřených dveří v nejrůznějších ústavech. Mohla byste nám dát nějaké příklady, aby posluchači věděli, kam se mohou přijít podívat?
Příkladů by bylo mnoho, nechci zatěžovat vaše posluchače. Otevírá se letos více než 50 ústavů Akademie věd veřejnosti, a to ve všech už předtím jmenovaných městech. Já bych je ráda pozvala v Budějovicích do parazitologického ústavu, který otvírá svůj, jak oni tomu říkají, zvěřinec, ale návštěvníci se mohou podívat na to, jak vypadá chov klíšťat. Zní to možná paradoxně, ale i klíšťata se chovají. V Brně například otevře svou laboratoř Ústav živočišné genetiky a fyziologie, kde se mohou podívat zájemci do laboratoře evoluční genetiky savců, to si myslím bude velmi zajímavé. No a pak jsou tradiční místa, jako Astronomický ústav Ondřejov. Ráda bych je ještě pozvala na jedno místo, bude-li hezké počasí, a to je pracoviště, které patří Ústavu fyziky atmosféry na observatoř Milešovku nebo na Panskou Ves. Ale těch pracovišť je samozřejmě mnohem víc a těch laboratoří a projektů, které budou představeny návštěvníkům, jsou desítky letos.
Akademie věd nepochybně nepřipravuje tento týden úplně sama. S jakými institucemi tedy spolupracujete?
Samozřejmě, že ani by nemohla to připravovat sama. Ten program je z dílny našeho tiskového odboru Akademie věd, to ano, ale spolupracujeme samozřejmě s vysokými školami, které jsou našimi tradičními partnery, ale také třeba spolupracujeme s Kriminalistickým ústavem v Praze, a ač to zní možná jakoby odtažitě, tak oni pro nás připravili, respektive pro vás, velmi zajímavý cyklus věda a kriminalistika. Ty přednášky se uskuteční tady v Praze na Národní třídě v budově Akademie věd. Některé samozřejmě i v muzeu policie. Já bych ráda upozornila vaše posluchače, že všechny podrobné informace, protože těch přednášek je hodně, aby si radši ověřili na našich webových stránkách, kde jaká akce se uskuteční. No a z našich zahraničních spolupracovníků, institucí, které spolupracují s akademií, je to tradičně Britská rada se sídlem v Praze a Americké vědecké informační středisko. Tyto dvě instituce, a to je důležité možná říct, také umožnily to, že bylo možné pozvat některé zahraniční hosty přednášející na Týden vědy.
Má letošní týden vědy nějaké nosné téma nebo nějaká nosná témata, kterým je věnován především?
Je především letos věnován biotechnologiím, nanotechnologiím, ale také evropskému kulturnímu dědictví, protože nesmíme zapomínat, že i tohle patří k vědě a výzkumu.
Bude týden vědy doprovázen nějakými dalšími doprovodnými akcemi, kromě dnů otevřených dveří, dejme tomu přednášky?
Samozřejmě budou přednášky Akademie věd tady na Národní třídě, tak samozřejmě v řadě i ústavu, kde budou tematické přednášky vycházející z momentálního průzkumu nebo z momentálních prací na tom kterém projektu. Ale nejen to, my letos připravujeme také několik akademických kaváren, které se budou odehrávat v prodejně, respektive v kavárně prodejny nakladatelství Akademia ve Bílovědovně na Václavském náměstí. Tam bych ráda pozvala vaše posluchače na křest mimořádný zajímavé knihy pana docenta Flegra, která se jmenuje Zamrzlá evoluce, aneb je to jinak, pane Darwin. To já myslím, že bude velmi zajímavé. Také budeme mít několik vědeckých kaváren. Není to úplná novinka, ale letos jsme rozšířili počet vědeckých kaváren, protože je o ně velký zájem. A tam možná bude posluchače zajímat, že se mohou potkat s panem Václavem Cílkem z Geologického ústavu. Mohu nabídnout také jeden workshop, který pořádáme s katedrou softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulty, a to v Národním zemědělském muzeu. Jmenuje se Postavte si svého robota a myslím si, že zejména technicky zaměřené posluchače to bude zajímat. Tady na Národní třídě je mohu pozvat na sice poněkud odbornější, nicméně i veřejnosti otevřený kulatý stůl, který se týká rostlinných biotechnologií, protože biotechnologie je jedno z témat nebo nosných témat tohoto týdne. Tam se samozřejmě bude mluvit o různých geneticky modifikovaných potravinách, mimo jiné jsou to témata, která veřejnost většinou zajímají. No a další doprovodnou akcí, a to nejen v Praze, ale i v těch již jmenovaných městech, bude řada výstav. Tady na Národní ve spolupráci s galerií C2C pořádáme takovou mimořádně zajímavou výstavu, která se jmenuje Transgenezie z biotechnologie v současném umění. Je to spojení toho, o čem se často mluví, umění s vědou, vědy s uměním. Tohle to jsou dvě disciplíny, které vždycky spolu nějakým způsobem kooperovaly.
Kde si mohou posluchači pro jistotu, ještě to zmiňme, najít všechny podrobné informace? Jsou třeba na stránkách Akademie věd?
Samozřejmě existuje speciální webová stránka Týdne vědy a techniky. Adresa webové stránky je www.avcr.cz/týden vědy.
Pokud jste si nestihli zaznamenat internetovou adresu, snadno se na příslušnou stránku dostanete také přes odkaz v anonci na dnešní třetí dimenzi. Na Týden vědy a techniky nás pozvala magistra Monika Muchová, vedoucí tiskového odboru Akademie věd. Teď už určitě můžeme prozradit konkrétní téma, kterému se budeme v následujících minutách věnovat. Záměrně jsme o něm v úvodu nemluvili, je jím umělý život a umělá inteligence, problém na hranici filozofie, matematiky, technologie a ještě mnoha dalších oborů. Už ve starých legendách se objevují umělé bytosti, které jednají jako člověk a třeba na popud člověka, disponují překvapivou silou či rozumem. Tyto v podstatě literární představy přetrvaly až do současnosti, ať už třeba v románu R.U.R. Karla Čapka nebo v nejnovější době v seriálu Červený trpaslík. Realizace podobných vizí v praxi je ovšem mnohem složitější, i když filozofické otázky, nastíněné klasickou a moderní literaturou nebo soudobou televizní a filmovou tvorbou, určitě nemůžeme v tomto kontextu přehlížet. Problém umělého života a inteligence budeme dnes z mnoha stran rozebírat s našimi hosty, magistrem Romanem Nerudou z Ústavu informatiky Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
A s odborným publicistou a spisovatelem a také redaktorem Science Worldu, inženýrem Pavlem Houserem. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Nerudo, hned na úvod by bylo pravděpodobně nejlepší vymezit si, co současná věda myslí pod pojmem umělá inteligence.
Takže já bych začal pokusem o to definovat, co je to inteligence. Těch definicí je mnoho. Často se hovoří o schopnosti účelně jednat, rozumně myslet, efektivně se vyrovnávat se svým okolím. Tuhle schopnost mohou mít individua jak lidská nebo i umělá. A v kontextu umělé inteligence se někdy hovoří o schopnosti získávat, zpracovávat a používat znalosti. To znamená, umělá inteligence se snaží studovat odraz těchto vlastností, o kterém jsem teď hovořil, v softwarových nebo hardwarových systémech.
A pod pojmem umělý život se už bude možná trochu složitější nějak si to představit?
Ano, tak umělý život, to je zase vedeno snahou modelovat základní rysy života. Na té nejobecnější úrovni si můžeme představit pokus modelovat reprodukci v počítačových systémech, nejdřív a v současnosti hlavně na úrovni softwarových počítačových systémů, ale můžeme si představit i nějaké robotické artificial life systémy.
Tohle všechno budeme ještě podrobněji vysvětlovat v následujících minutách. Pane Housere, nemůžeme pominout všechny ty legendy, o kterých jsme mluvili, o které jsem trochu zmínil v úvodu, všechny ty záměry o sestrojení umělé bytosti, až už třeba alchymistické ve středověku. Jaká je vůbec geneze takového zájmu o umělou inteligenci, umělý život? Kde to začalo?
Tak bych dodal, že zřejmě nejznámějším případem toho umělého života, řekněme z minulosti v té legendární podobě, je pravděpodobně golem. Nicméně samozřejmě pokusy o vytvoření čehosi jako umělý život nebo nějaké inteligentní automaty vlastně začínají již v antice. Tam už máme vlastně k dispozici pozůstatky určitých systémů, které se jakoby snažili kopírovat způsob, jak lidé v určitých ohledech pracují, jak například řeší matematické úlohy a podobně. Ze středověku potom máme, ale samozřejmě se jedná o legendy pouze, tak tam bylo zaznamenáno několik pokusů vlastně vytvořit určité samohybné systémy, které opět měly nějakým způsobem kopírovat vlastně fungování živých organismů nebo člověka. Nakonec něco podobného je třeba vidět i dnes na pouti, že takové ty systémy, jak je roztáčí voda a tam vlastně se potom něco dalšího odehrává, tak samozřejmě se to dá udělat i mnohem sofistikovanějším způsobem. No a kromě těchto robotických systémů, tak ze středověku vlastně konkrétně od Raymonda Lulla máme vlastně už i pokusy o systémy, které by odpovídaly, řekněme, dnešním počítačům, kdy se otázka nějakým způsobem zakódovala, potom tam došlo k nějakému jakoby mechanickému přetočení kol a výsledkem potom měl být kód, který zase odpovídal nějaké odpovědi. Ale je tedy samozřejmé, že tyhle ty všechny pokusy jsou z dnešního pohledu vlastně velice neumělé, spíše tedy historické kuriozity a nějaký seriózní pokusy o vytvoření čehosi na způsob umělé inteligence nebo umělého života se vlastně datují až v druhé polovině 20. století, a to jak s rozvojem výpočetní techniky, tak i s rozvojem molekulární biologie, protože konec konců pod umělým životem si můžeme představit i kdybychom nikoli v počítačově, ale na podobných principech, jako funguje dnešní živá příroda, vytvořili nějakou umělou bakterii. I o tom se dnes vlastně docela mluví často.
To už je potom jaksi jenom otázka technologie, nicméně ta myšlenka je pořád stejná. V podstatě filozofie toho stvořit něco umělého, co by jaksi projevovalo život. Proč si myslíte, že zrovna tohleto lidi tak fascinuje?
No, já myslím, že nás fascinuje na tom několik věcí. Jednak nás zajímá, jaké rysy naší inteligence jsou úplně obecné. To znamená, když bychom sestavili nějakou inteligenci umělou, nakolik by s námi tedy byla shodná a nakolik by byla odlišná. Samozřejmě je tam potřeba zřejmě ten svět nějak sdílet a třeba tak ho sdílet nejenom, já nevím, s našimi zvířecími miláčky, ale i třeba potom s nějakými dalšími entitami právě takhle umělými. No a potom je zde taková asi motivace trošku náboženská, že nás vlastně stále zajímá jako to jádro naší bytosti, jak vlastně fungujeme, a tam to k tomu má samozřejmě ta umělá inteligence nebo umělý život taky bezprostřední vztah. Že nás zajímá, nakolik vlastně je ten náš život, nebo chcete-li naše vědomí, naše duše, tak nakolik se to dá vlastně modelovat nějakým mechanickými systémy nebo nějakými formálně logickými matematickými systémy, to znamená softwarem.
A pane Nerudo, co zajímá vás nejvíc na problematice umělého života, umělé inteligence, když se této problematice věnujete jaksi profesně z vědeckého hlediska?
Tak ta oblast umělé inteligence se dá ještě rozdělit na dvě takové části. Jedna, řekněme, klasická umělá inteligence, ta se zabývá symbolickým modelováním, postupy vycházejícími z matematické logiky, práce se symboly. A druhá část, ta se někde říká nová umělá inteligence, soft computing, těžko přeložitelný pojem, někde taky výpočetní inteligence, a ta má za cíl modelovat fenomény, které známe z přírody, jako jsou umělé neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. A já se zabývám hlavně touhle druhou oblastí.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Pozvání k tématu umělého života a umělé inteligence dnes přijali magistr Roman Neruda z Ústavu informatiky Akademie věd a odborný publicista, spisovatel a redaktor Science Worldu Pavel Houser. Pane Nerudo, teď bych se rád zastavil u problematiky umělé inteligence nějak podrobněji v těch následujících minutách. Do jaké míry kopírují systémy umělé inteligence myšlení člověka, nebo v jakém vzájemném vztahu tyhle dvě entity k sobě jsou?
Já bych řekl, určitě se ta umělá inteligence snaží inspirovat přirozeným myšlením, přirozenou inteligencí, a i když existují přístupy, které se inspirují různými částmi od kognitivních věd po neurofyziologii, a takže jsou velmi různé, ale v zásadě se dá říct, že na jedné úrovni se ta klasická umělá inteligence inspiruje reprezentací znalostí. My si představujeme, že dokážeme symbolicky reprezentovat znalosti, že si vytváříme v mozku pojmy, koukám se na židle, vidím několik židlí, vytvořím si takový ten platonovský obraz té židle a s tím pojmem potom pracuju. Takže ta symbolická umělá inteligence se snaží vytvořit teorie a praktické algoritmy, které jsou založeny na těchto základech. To znamená způsob, jak realizovat uložení těchto pojmů v nějakých znalostních bázích, a potom způsob, jak strojově ty znalosti zpracovávat, to znamená vyvozovat další pojmy, další informace, další znalosti z těch znalostí, které mám k dispozici. Protože typicky všechny znalosti nemám jenom ve velmi konkrétní formě, ale například ve formě jakýchsi pravidel a programů. Dokážu si třeba odvodit, co to znamená, když řeknu, že Anna je moje teta. A když potom budu vědět o vaší rodině, tak dokážu říct, jestli Karel je vaše teta nebo není například. Takže takovéhle věci. To znamená reprezentace znalostí a práce s nimi na té symbolické úrovni.
A jak se to, prosím vás, provádí? Jak se dá z těch vstupních dat vytvořit onen symbolický pojem, dejme tomu té židle, u které jste začal?
Tak to je asi nejtěžší, jak tu realitu namodelovat. To se musí dělat ručně a musí to dělat expert. To znamená typicky, když mám třeba nějaký medicínský diagnostický systém založený na práci se symboly, tak si tam musím zavést symboly, co to znamená, že máte vysokou horečku třeba, a z té teploty už to nějak převést ručně. V poslední době se objevuje oblast logiky, takzvaná fuzzy logika, která se snaží i tohleto automatizovat, tu práci s těmi symboly a nepřesnými daty nějakým způsobem synchronizovat.
A pak ještě je tedy ten další krok?
Pak je ten druhý, řekl bych, subsymbolický princip reprezentace znalostí. Tady se využívají metody, které se zase více či méně inspirují tím, jak to probíhá v mozku na úrovni třeba jednotlivých neuronů, jednotlivých buněk. Takže máme oblast umělých neuronových sítí, kde máme různé matematické modely neuronů, které spojujeme dohromady. A tady je zajímavé, že tady je velký důraz kladen na učení těch modelů. To znamená nastavení parametrů toho modelu tak, aby se byli schopni adaptovat a na základě nějakých dat, které my jim předložíme, si vytvořit nějaký vnitřní model těch dat. Tady už nejde o tu symbolickou reprezentaci, my do té sítě obrazně řečeno nevidíme a nedokážeme často říct, jaké symboly nebo jakým způsobem si to tam reprezentuje. Je to prostě spousta čísel. Ale je zajímavé, že takové systémy mají univerzální výpočetní schopnosti, dokáží realizovat i velmi složité matematické funkce, dokáží generalizovat například, což je jeden z takových základních projevů, řekněme, rozumného myšlení, pochopení nějaké věci, že dokážete to převést jinam indukcí, generalizovat a podobně. To znamená, tahle schopnost adaptace, schopnost učení je velmi důležitá.
Já jsem malinko teď získal z toho dojem, jako by to fungovalo trochu nezávisle na vás, ty umělé neuronové sítě. Můžeme to tak říct, že úplně nekontrolujete jejich funkci?
No, tak je to tak, že vy máte vytvořený model a máte učící algoritmus, který je rigorózní, ten musel vymyslet člověk, pracují na tom tým lidí, neustále to zlepšuje. A co se týče toho, jak ten učící algoritmus pracuje, tak tam to my samozřejmě víme. Ale jsou to procesy heuristické, ty problémy jsou většinou složité, takže když potom máte nějaká data a začnete učit tu neuronovou síť, tak i když jako principiálně víte, co za vzorečky tam je, tak jste často překvapeni, jak se ta věc chová, protože je to prostě složité.
Pane Housere, tady jsme slyšeli úvahy nad tím, co je všechno možné v oblasti umělé inteligence, ale co podle vás umělé inteligenci nejvíce chybí, protože ono myšlení člověka není jenom tady to racionální, ta abstrakce, kterou nám představil pan Neruda. Čili co tam podle vás tak chybí?
No, mně u těch současných systémů umělé inteligence, tedy když mluvíme o těch softwarových, tak si myslím, že tam hlavním problémem je porozumění jazyku. Ono se to nezdá, oni ostatně už ty velice staré v uvozovkách umělé inteligentní systémy, to byly takové ty konverzační programy, které vám předstíraly například rozhovor pacienta s psychoanalytikem a tak podobně, tak to vypadalo, jakoby rozuměli, ale v podstatě ani ty dnešní systémy si myslím ještě nemohou být pokládány za ekvivalentní nějakému vašemu lidskému partnerovi v diskusi. To znamená, že například zvládnou jenom určitou oblast konverzace, nebo na nich potom zase velice rychle poznáte způsob, jakým se zaciklí a vlastně trošku vidíte do jejich útrop. To znamená, tam bych viděl ten jeden problém. A druhý problém, že my se zde vlastně stále bavíme o těch systémech spíše softwarových, zatímco vlastně člověk nějakým způsobem přijímá fyzicky signály z vnějšího světa a zase nějak v tom vnějším světě sám fyzicky reaguje. To znamená, že tady si myslím, že je taky ještě velká rezerva, jako kdybych to měl hodně zjednodušit, jako by řekněme ten rozvoj robotiky nestačil tomu rozvoji umělé inteligence v oblasti softwaru. To znamená, že máme, řekněme, systémy, které dokáží nahradit práci experta v nějakém oboru na té úrovni softwaru, ale když potom vidíte výsledky těch robotů, tak i když jsou tam takové populární aplikace, jako oni hrají fotbal a různě se pohybují bludištěm a tak, tak tadyhle to skutečně není na úrovni inteligence, ale spíš vám to připomíná ještě stále něco na způsob hmyzu. Takže tam jakoby zatím vidíte ten automatismus pořád ještě.
Pane Nerudo, chcete k tomu něco doplnit? Hlásíte se o slovo?
No, jenom to je zajímavý. Myslím, že pan kolega má naprostou pravdu a zrovna v téhle oblasti je zajímavý vývoj v posledních letech v oblasti umělé inteligence, takzvané vtělené embodied artificial intelligence, a tam je takový, řekl bych, mezistupeň mezi těmi expertními systémy nebo abstraktními programy na jedné straně, může to být třeba simulátor neuronové sítě, a tím robotem na druhé straně. A to jsou softwaroví agenti, kteří už jsou taky vtělení, to znamená, představujeme si je jako nějakou entitu, objekt, který žije v prostředí softwarového systému, třeba na internetu nebo na počítači, a má určité smysly, dokáže tím reagovat, má zase naopak způsob, jak to prostředí ovlivňovat. To má trochu výhodu v tom, že tam odpadají ty složité fyzikální interakce, ale zároveň už ten systém je vtělený. Uvědomuje si, že má nějaké tělo, že dokáže něco dělat, ovlivňovat to prostředí. Takže to si myslím, že tady můžeme v příštích letech očekávat velký vývoj i směrem k těm robotům.
Poznal by vůbec člověk, že je stroj schopen samostatného myšlení? Dokázali bychom se do něj tak nějak vžít, do té umělé struktury? Pane Neruda.
Těžko říct, no. Tak tady kolega už na to taky narazil, když vzpomenul ty systémy typu Elízy, že, které vlastně měly vyřešit ten slavný Turingovský test umělé inteligence, že za zavřenými dveřmi nebo na terminálu máme buď člověka nebo počítač a máme mu klást otázky a zjistit, jestli to je člověk nebo počítač. A to je případ vlastně z těch 50. let, kdy ty lidi byli poměrně optimisté v tom, představovali si, že to asi brzo se nějak zvládne, ale ukazuje se, že spíš ne, že takhle obecnou umělou počítačovou mysl asi ještě dlouho nesestavíme.
Pane Housere, tatáž otázka na vás. Poznal by člověk, vžil by se člověk do myšlení stroje? Nikoli tedy opačně, jestli stroj dokáže předstírat myšlení člověka, ale jestli by člověk poznal, že ten stroj skutečně myslí z těch projevů vnějších, které by byly k dispozici?
Já se domnívám, že nakonec ty vnější projevy jsou stejně to jediné, co máme k dispozici. Konec konců i na to, že myslíme my, že myslíte vy nebo já, můžeme usuzovat jenom z toho, jak vlastně na sebe působíme. Takže pokud by ten stroj na nás působil tím způsobem, že skutečně myslí, tak bychom prostě mu to asi to myšlení měli přisoudit.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Posloucháte diskusní pořad Třetí dimenze, který se dnes zabývá problémem umělého života a umělé inteligence. Nad tímto tématem se ve studiu Českého rozhlasu Leonardo sešli odborný publicista, spisovatel a redaktor Science Worldu Pavel Houser a magistr Roman Neruda z Ústavu informatiky Akademie věd České republiky. Pane Housere, teď trošičku se posuneme od problematiky takové té čisté umělé inteligence k tomu umělému životu. Já myslím, že na rozhraní by mohla stát otázka, jestli je efektivní konstruovat, nebo jednou by bylo efektivní konstruovat roboty, které by byly podobné člověku, vybavené inteligencí, protože člověk přeci jenom není tak efektivní struktura, jistě si dovedeme představit mnohem lepší. Je to tedy podle vás vůbec nějaká cesta, jak se o tom často píše ve sci-fi?
No, já myslím, že zejména záleží na účelu, ke kterému vlastně ten, který systém nebo ten, který robot bude určen. Tak samozřejmě ti dnešní roboti, kteří mají, já nevím, pomáhat v domácnostech nebo se nějak starat o nemocné, tak tam je určitá snaha, aby vypadali humanoidně a nějak připomínali člověka. Tak je jistě celá řada aplikací, kde tohle to také bude mít svůj smysl, když budete chtít mít umělého prodavače nebo prodavačku někde, tak určitě aspoň v té první fázi zřejmě bude tendence jí ustrojit nějak do jaksi humanoidní podoby. No a totéž se může týkat, pokud takové systémy budou třeba na kosmických lodích, tak jistě by také mohlo mít smysl, aby ti astronauti měli z toho pocit, že jsou tam s nimi nějaké jakoby lidské bytosti, ale úplně obecně řečeno se domnívám, že to smysl nemá. Že není důvod, proč by ta umělá inteligence měla být nějak vizuálně nebo i přesně tím způsobem, jak myslí, totožná s člověkem.
Zůstaňme u problematiky umělého života. Často se uživatelům počítače stane, že se setkají s počítačovým virem, který je prostě neodbytný. Zdá se jim, že skutečně si žije vlastním životem. Pane Nerudo, můžeme počítačové viry počítat mezi formy umělého života?
Tak stručně řečeno ano, můžeme. Oni většinou mají některé ty základní charakteristiky, žijí v tom abstraktním prostředí počítačového systému, mají i určitý cíl, určitou agendu, většinou my z toho nemáme radost, že? A dokáží tam přežít, dokáží se rozmnožovat, to znamená reprodukce a určitá samostatnost jako dva základní rysy umělého života tam jsou. Bohu dík, zatím tam není ten třetí základní rys a to je evoluce a schopnost adaptace. Protože myslím si, že kdyby se tohle spojilo, tak ty viry budou ještě mnohem nebezpečnější, než jsou teď.
Pane Housere, to je v oblasti softwaru, ale v oblasti hardwaru existují nějaké roboty nebo systémy, které by se sami reprodukovaly, což tedy můžeme považovat za jistou formu jaksi toho, že vzali život do vlastních rukou, že nečekají na to, až je někdo stvoří?
Já bych ještě k té vlastně minulé otázce jenom dodal, že i řada biologů se vlastně domnívá, že ani ty biologické viry nejsou v pravém slova smyslu živé. Že je spíš, ale to je samozřejmě
otázka
definice ano. Spíš, jak si to určíme. Ale co se tedy týče těch nějakých, řekněme, anorganických, ale fyzických nebo fyzikálních systémů, které by tedy nějak vykazovaly ty schopnosti života, tak nebo vlastnosti života, přesně řečeno, tak tady samozřejmě bychom se asi dostali nejspíš na pole nanotechnologií. To byly takové vize vlastně těch miniaturních stroječků, které se nějak budou replikovat, které nějak budou spolupracovat, spojovat se do větších celků, nějak spolu komunikovat a sami se samozřejmě budou vyvíjet. Ale jakkoliv na poli nanotechnologií dnes existuje, řekněme, určitý boom a ta oblast je i již komerčně zajímavá, tak podobné systémy v tuto chvíli, domnívám se, k dispozici nejsou.
Možná trošku v kontextu tady toho by jsme mohli za podobný systém považovat takové kolonie kooperujících robotů, se kterými se, dejme tomu, počítá ve vesmírném výzkumu. Dalo by se to trošku zařadit jakoby mezi formy umělého života, byť sebe nereprodukují, ale úzce spolupracují, učí se, dejme tomu, v rámci té kolonie? Pane Husere.
No, to záleží, to samozřejmě zase záleží jednak na naší potom definici nebo na našem rozhodnutí, ale především si myslím, že to závisí na tom, jak složité bude to chování, které tyto systémy budou vykazovat. Pokud se nám bude zdát, že způsob, jakým se chovají, už přesahuje některá ta jasně původně definovaná, řekněme, formální pravidla nebo nějaké ty mechanické vlastnosti, tak pokud jaksi přesáhnou to naše původní očekávání, tak potom asi bude důvod o nich uvažovat jako o živých systémech.
Pan magister Neruda při mé otázce trochu kroutil hlavou nesouhlasně, chtěl jste k tomu něco dodat?
Pro mě spíš z hlediska jako toho odbornějšího, řekněme, jak máme vymezen ten předmět výzkumu, tak umělá inteligence určitě ano, schopnost adaptace, to tam je, a umělý život asi ne, prostě jako umělý život na té fyzikální úrovni by to pro mě bylo, kdyby ty roboti byly schopni reprodukce. A tady jsem asi podobně skeptický jako pan kolega, ta vnitřní struktura je ještě příliš složitá, prostě toho robota na to, aby to bylo schopno se samo nějak vyrobit. Na úrovni matematického modelu my můžeme mít systém, který je schopen reprodukce a má zhruba 10 stavů, řekněme, to znamená, je to věc, kterou vysvětlíte na papíře.
To je tedy softwarová simulace, dejme tomu, umělého života. Mohl byste to ještě blíže specifikovat, kolik vstupních podmínek potřebujete pro to, aby vám rozrůstal matematický model, dejme tomu nějaké kolonie?
Tak takový jsou jednoduché systémy, jako je třeba ta konvejová hra Life, a to je vlastně dvojrozměrný model, něco jako čtverečkovaný papír, na kterém jsou buňky a ta buňka má dva stavy, buď žije teda nebo nežije, a na základě tří jednoduchých pravidel o počtu sousedů my dokážeme na takovém nejjednodušším principu simulovat jejich rozmnožování, případně vymírání. To je samozřejmě hodně jednoduchý systém. Ale když si představíme třeba nejjednodušší matematický stroj, automat, který je schopen se reprodukovat, tak ten má asi těch 9 stavů a přechodovou funkci, která teda zhruba má několik desítek hodnot na základě těch 9 stavů. To znamená poměrně jednoduchá záležitost.
Mohly by takovéhle systémy jednoduše formulované, nicméně jaksi žijící vlastním životem, někdy v budoucnu překonat člověka nebo jaksi dosáhnout takové autonomie, že už by si žili skutečně nezávisle, že by je člověk tedy jednou spustil, stvořil, a dokud by existovalo jejich prostředí, tak oni by se v tom rozvíjeli?
Tak to je spekulace samozřejmě, že, ale tak v podstatě ano, akorát, že k tomu ještě musíme přidat, nebude to jenom takhle těch, řekněme, 9 abstraktních stavů, musí to být složitější, protože tenhle automat, o kterém jsem mluvil, o tom jednoduchým, tak ten je sice schopen reprodukce, ale nic jiného nedělá. My, když mluvíme o umělém životě, tak si představujeme jakýsi obecný prostředek, který je schopen té adaptace nebo té inteligence. To znamená, pak ještě na tenhle ten sebereprodukující si mechanismus musíme vlastně přibalit ten mozek. To znamená ten obecný automat. A to už je zase složitější. Tam už si musíte vybrat nějaký model toho automatu. Ale v zásadě třeba některé ty práce profesora von Neumanna z 50. let už tehdy měl automat, který je obecný výpočetní prostředek, a myslím, že to byly desítky stavů. Takže složitější, ale nemožné.
Pane Housere, výpočetní technika se velice rychle rozvíjí, stále podle Moorova pravidla. Myslíte si, že troufl byste si odhadnout, dejme tomu, dobu, kdy vznikne tak dokonalý hardware, že by zvládnul na sobě nést, stal by se tělem, dejme tomu, nějaké dokonalé umělé inteligence, dokonalejší, která by brala v úvahu všechny okolnosti, dejme tomu, by dokázala reagovat i na ten jazyk a tak dále?
No, já se nepokládám úplně v tomto smyslu za odborníka, ale nicméně se domnívám, že jakoby tím limitujícím faktorem v tuto chvíli ani tak není rychlost hardwaru, že ten snad už je v tuto chvíli dostatečně pokročilý. Navíc dnes existuje spousta způsobů, jak sdílet ten výpočetní výkon například přes internet nebo vůbec stavět nějaké systémy vzájemně propojené. Takže nemyslím si, že by vlastně budoucnost umělého života nebo umělé inteligence závisela na tom, jestli zrovna v oblasti hustoty nějakých křemíkových obvodů nebo něčeho takového bude dál platit Moorův zákon, nebo jestli se budou používat nějaké další hardwareové technologie. Já si myslím, že tam je spíš skutečně v tuto chvíli je ten limit, nebo to, co musíme nějak jakoby překonat, je spíš na té stránce softwarové.
Pane Nerudo, souhlasíte s tímto názorem?
Souhlasím. Já myslím, že naše znalosti, třeba v oblasti těch umělých neuronových sítí, my máme algoritmy, které dokáží efektivně učit tu umělou neuronovou síť, ale pracujeme s sítěmi o desítkách, stovkách, možná tisících neuronů, ale pořád je to milionkrát míň, než je v mozku. Ty naše algoritmy dokáží na tom počítači pracovat a naučit se nějakou středně složitou úlohu, řekněme, během minut až hodin, ale evidentně mozek pracuje nějakým jiným způsobem, když dokáže zvládnout miliardy neuronů nějakým efektivnějším způsobem, možná jinými typy algoritmů, masivním paralelismem. To je zatím trošku problém, většina těch počítačů je sériových a když jsou paralelní, tak tam nemáme možnost tak rozsáhlé komunikace, jako probíhá v těch buňkách, takže hodně odborníků se domnívá, že tady je ten bottleneck zatím, to znamená jiné architektury počítačů a jiné algoritmy.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
V posledních minutách dnešní třetí dimenze ještě budeme pokračovat v tématu umělého života a umělé inteligence. Našimi hosty jsou jen pro připomenutí magistr Roman Neruda z Akademie věd a odborný publicista Pavel Houser. Pane Housere, automaty často vypadají, nebo takové ty systémy umělé inteligence, automatického rozhodování, často vypadají, jako by byly odolnější než člověk, v určitých situacích i efektivnější. Nicméně není to trochu optický klam, způsobený tím, že si neumíme představit problémy těch automatů nebo problémy, které by je mohly ohrozit?
Tak bych tu otázku vlastně rozdělil na několik. První věc je, že pokud se bavíme o té umělé inteligenci v oblasti softwaru, tak ta je jakoby odolnější než člověk, prostě proto, že žije v trošku jiném prostředí. Druhá věc je, že samozřejmě potom je takový bonmot, že čím ta věc je inteligentnější, složitější a podobně, tak tím více je způsobů, jakými se může porouchat. Tak řekněme, když je to bonmot. No, ale já se domnívám, že tady ani tak o tu odolnost jít nemusí, že vlastně tou naší motivací pro umělou inteligenci nemusí být jenom to, že ty systémy budou odolnější, ale můžou tam být i mnohem prostší motivace. Tam může být třeba ekonomická motivace. Čas drahého nebo nějakého specializovaného tlumočníka je drahý, čas nějakého specialisty, který ví, jak bude fungovat, nevím, třeba řízení leteckého provozu je drahý. Takže tadyhle v tomto případě nám ta umělá inteligence, i když nebude nějak speciálně odolná oproti člověku, tak nám může být prospěšná. No a co se vlastně potom té odolnosti týče, tak samozřejmě, že je tady taková motivace, že umělá inteligence, která by byla odolná, by tedy mohla působit v prostředí, kde tedy lidé působit nemohou. By mohla zkoumat nějaké extrémní podmínky někde ve vesmíru nebo jak kontrolovat, jak zevnitř funguje jaderný reaktor, nebo takových příkladů by se jistě dala najít celá řada. Jenomže se domnívám, že ani tady vlastně tu umělou inteligenci úplně nepotřebujeme, protože tohle by se zase dalo nahradit vlastně těmi roboty, kteří by byli nějak vlastně ovládání člověkem a byly by takovými jeho prodlouženými prsty. Tak tady vlastně ty různé modely virtuální reality by byly postačující a zase bychom jako úplně nutně tu umělou inteligenci nepotřebovali.
trochu skeptická závěrečná slova. A poslední otázka pro pana magistra Nerudu z Akademie věd. Jaký by byl podle vás ideál soužití přirozeného života, tedy lidí, dejme tomu, přírody našeho okolí a umělé inteligence, umělého života, strojů?
Tak já dokážu spekulovat jenom, řekněme, v nejbližší budoucnosti a myslím, že tady je několik oblastí, kde se ta umělá inteligence, možná i umělý život, budou objevovat více než doposud. Nebude to podle mě nijak zvlášť viditelné, ale prostě se pro člověka to prostředí zlepší. Díky tomu, že tam, kde dneska nejsou žádné algoritmy nebo ne moc dobré algoritmy, tak tam budou algoritmy umělé inteligence a případně algoritmy schopné se učit. Takže jako takový první, asi nejdůležitější podle mého bych uvedl internet, prostředí, se kterým všichni hodně přicházíme do styku a které zatím je ve znamení takového extenzivního rozvoje a i když existují různé vyhledávače, třeba Google, když něco hledáte, tak to dáte na Google, že? Ale vidíte, že dostanete 10 000 odpovědí a s tou relevancí je to těžké. Takže tady si myslím, že to je typický příklad pro personifikaci, využití adaptivních systémů, které na základě třeba vašich preferencí se budou učit, co a jak vyhledáváte, kam si chodíte pro ty informace. S tím trochu souvisí, že ten internet se musí tomu přizpůsobit, lépe se označkovat třeba a tak, ale to bych zabíhal do detailů. Možná bych mohl být optimističtější ještě v těch robotických aplikacích, které už dneska jsou aplikace tady ovládaných robotů, ale dokážu si představit robota, který má určitou vlastní inteligenci a ten člověk nemusí za něj řešit všechno.
To byla poslední slova dnešní třetí dimenze věnované problematice umělé inteligence a umělého života. Za zajímavé názory a postřehy děkuji magistru Romanu Nerudovi z Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, naslyšenou.
Naschledanou.
A publicistovi a spisovateli Pavlu Houserovi děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí také váš dnešní průvodce Luboš Veverka, který přeje příjemný a ničím nerušený poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Leonardo, případně také dalších pořadů z rádia na přání, pokud nás neposloucháte online. Dotazy a připomínky můžete zasílat na e-mailovou adresu lubos.veverka@rozhlas.cz. Někdy příště, naslyšenou.